7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. După demisia lui Eduard Harunge, în blocul acum întrevede un compromis cu socialiștii la numirea unui nou procuror general.
Varianta de compromis e un procuror de treabă din țară. Persoană cu experiență, cu integritate, noi nu condiționăm 100% procuror european.
Carburanții din Moldova au adesea prețuri artificial calculate și calitate înșelătoare, așa pretinde cel puțin un nou raport.
Nu există certitudine din partea consumatorului că el într-adevăr procură produse de calitate pretinsă.
Și extrema dreaptă italiană acuzată că ar fi discutat să primească bani de la Moscova. La început ascultați știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene din Moldova condamnă într-un comunicat citat de agenția Moldpress alocuțiunea rostită de către reprezentantul organizației Obștești Consiliului Internațional al Compatrioților Ruși la ședința în plen a celei de-a 41-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, prin care s-a încercat denaturarea acțiunilor întreprinse în permanență de către Republica Moldova privind respectarea și apărarea drepturilor omului pe întreg teritoriul Moldovei, inclusiv în regiunea Transnistreană. Ministerul Moldovean de Externe consideră că astfel de discursuri, cităm, provocatoare, rostite de la tribuna unei organizații internaționale, sunt contraproductive, fiind de natură să submineze eforturile depuse în cadrul procesului de negocieri în formatul 5+2. Diplomația moldovenească va cere din nou Federației Ruse sistarea activității controversatei reprezentanțe de la Moscova a Fundației pentru Dezvoltarea Relațiilor Sociale și Culturale Transnistria, promotorul acestor demersuri, se mai spune în comunicatul externelor de la Chișinău. Președintele Moldovei Igor Dodon a luat act de demisia procurorului general Eduard Harunjen și a semnat decretul de eliberare acestuia din funcție, mai multe imediat în timpul emisiunii. Președintele Consiliului European Donald Tusk a declarat astăzi la Batumi, în Georgia, că decizia Rusiei de a interzice zborurile civile către Georgia este nejustificată și disproporționată. Președintele Putin a cerut pe 12 iunie interzicerea zborurilor către Georgia după protestele izbucnite la Tbilisi împotriva prezenței în Parlamentul georgian a unui deputat din Duma de Stat de la Moscova la o conferință internațională. Protestele continuă și protestatarii cer retragerea forțelor rusești din regiunile secesioniste ale Georgiei, Abhazia și Osetia de Sud. Președinta Georgiei, Salome Zurabishvili, a spus după întâlnirea pe care a avut-o cu Donald Tusk că reacția populației georgiene este un semn ce trebuie luat în seamă atât în Georgia cât și de către partenerii Georgiei. La conferința de la Batumi, aniversând 10 ani de parteneriat estic, Donald Tusk a spus și că prăbușirea Uniunii Sovietice a fost o binecuvântare pentru țările din Europa Centrală și de Răsărit, răspunzând astfel președintelui Rusiei Vladimir Putin, care în 2005 declarase că prăbușirea Uniunii Sovietice a fost, cităm, cea mai mare catastrofă a secolului 20. Mii de oameni au comemorat astăzi 24 de ani de la masacrul de la Srebrenica din Bosnia din 1995, când forțele sârbilor bosniaci au omorât peste 8.000 de bărbați și băieți musulmani într-unul din cele mai tragice evenimente ale perioadei de după al doilea război mondial din Europa. Într-o declarație de presă de astăzi a Departamentului de Stat american, se spune că acest capitol dureros al istoriei europene nu trebuie niciodată negat sau uitat și că Statele Unite sunt alături de cei care continuă să-și caute dreptatea în justiție. Și Marea Britanie afirmă că 3 nave iraniene au încercat să împiedice deplasarea unui tank petrolier britanic în strâmtoarea Ormuz, o mișcare ce pare un răspuns al Teheranului, care a amenințat Marea Britanie că vor urma consecințe pentru capturarea unui tank petrolier iranian săptămâna trecută în Gibraltar.
Acestea au fost știrile ore 19 cu Oana Serafim. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. După multe presiuni și apeluri la demisie, și-a anunțat așadar astăzi plecarea din post procurorul general Eduard Harunjen. Considerat de unii ultimul bastion din justiție al fostului regim, dominat de Vlad Plahotniuc, Harunjen a fost amenințat de noi guvernanți nu numai cu debarcarea din post, ci și un proces pentru uzurparea puterii de stat, alegându-se deocamdată doar cu șomajul. Relatează de la Chișinău Liliana Barbăroșie.
Într-un lung mesaj apărut pe site-ul oficial al Procuraturii Generale, Eduard Harunjen pretinde că pleacă cedând presiunilor politice și pentru a-și scoate de sub lovitură colegii, sugerând totodată că ceea ce se întâmplă ar fi un proces clar de subordonare politică a instituției, ba chiar de salvare a politicienilor care ar fi în vizorul oamenilor legii. Până s-a ajuns aici, lui Harunjen, acuzat că a acoperit numeroasele ilegalități ale vechii guvernări, i s-a cerut de nenumărate ori să plece. Acesta s-a opus cu stoicism, iar noile autorități au decis atunci să meargă pe calea demiterei. Primul pas a fost că Parlamentul a constatat zilele trecute că Harunjen ar fi fost numit în funcție cu încălcări, iar președintele Igor Dodon urma azi sau mâine să pună punct chestiunii. Firește că preferată de majoritatea parlamentară, mai ales de unul din liderii acesteia, și e vorba aici de Andrei Năstase, care trimisese în acest scop și un demers Consiliului Superior al Procurorilor, ar fi fost o variantă în care Harunjen să se aleagă și cu o urmărire penală. După mai multe ezitări, acest Consiliu s-a întrunit în sfârșit astăzi, dar, după o ședință cu ușile închise, a emis o decizie nu tocmai clară. În acest context a intervenit anunțul lui Harunjen că își dă demisia. Într-o primă reacție, Năstase a spus că în spatele acestei demisii benevole ar fi o înțelegere între Harunjen și Consiliu, dar că nici el, nici Consiliul nu se vor salva astfel de responsabilitate. La fel, Maia Sandu a scris pe Facebook de la Kiev, unde călătorește astăzi pentru a-l întâlni pe președintele ucrainean Vladimir Zelenski, că demisia benevolă nu îl va apăra pe deja fostul procuror general pentru felul cum a făcut justiție în mandatul tocmai încheiat. Se pare că decizia Consiliului a fost de a le permite procurorilor care au pornit în urma unui demers anterior al lui Năstase legat de uzurparea puterii de către democrați și Curtea Constituțională să-l cerceteze și pe Harunjen pentru coparticipare la cea pretinsă uzurpare. Nu e limpede de ce decizia l-ar fi nemulțumit totuși pe Năstase, autorul ambelor demersuri, dar se pare că acesta ar fi scontat pornirea unui dosar separat pe numele lui Harunjen. Pe de altă parte, prin demisia benevolă, Harunjen le face în fond un serviciu noilor autorități, confruntate cu criticile celor care cred că calea aleasă de ele pentru a-l demite nu a fost tocmai bună și că, de fapt, riscul era vulnerabilizarea în fața politicului a viitorului procuror. Victor Munteanu, directorul programului de drept al Fundației Soros Moldova, ne-a spus totuși într-un interviu că noile autorități au numeroase motive legitime să considere că nu pot demonta vechiul sistem corupt cu acest procuror.
Eu îmi dau seama că nu se poate. Pur și simplu nu se poate construi o alt fel de guvernare cu aceiași oameni. Asta este o logică imbatabilă, dovedită de foarte multe ori. O să mergem la exemplul justiției și reforma serioasă în justiție s-a încercat de multe ori. Și lucrurile nu au mers tocmai pentru rezistență din interior. Dar în ceea ce privește justiția de data asta, procuratura și sistemul judiciar au picat în propria capcană, pe care și-au construit-o an de rândul, pentru că nu și-au dorit să se curățe pe interior, au făcut aceste lucruri cu jumătate de măsură, am avut o tradiție destul de bine rădăcinată de a fi cumva loial puterii politice și fosta guvernare nu a făcut nimic altceva decât să folosească la maxim această slăbiciune.
Odată cu această demisie, noile autorități mai au în față o mare problemă să identifice persoane potrivite pentru a le plasa în fruntea procuraturii, dată fiind hotărârea pe care au declarat-o, să termine cu corupția endemică din structurile de stat, monopolurile din economie și cercetarea fraudei bancare. Părerile blocului acum în această chestiune diferă însă de cele ale socialiștilor, primul optând pentru un procuror european, pe când cei din urmă sunt convinși că nu asta ar fi soluția.
Varianta de compromis e un procuror de treabă din țară. Persoană cu experiență, cu integritate, noi deci nu condiționăm 100% procurorul european. Important să fie specialist bun. Săptămâna viitoare amendăm legea prin care să permitem persoanelor din afara sistemului să candideze. Asta e cu siguranță. Aici nu putem ceda. Aici va trebui să insistăm putem, pentru că din interiorul sistemului dăm și noi foarte bine seama că acolo nu prea ai ce căuta.
Ne-a spus astăzi Mihai Popșoi, vice-speaker din partea formațiunii PAS a Maiei Sandu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Biroul Național de Statistică a confirmat astăzi, cu date inedite ce drept, ceea ce știa toată lumea, anume că populația Moldovei scade mereu, decimată de imigrație și de rata scăzută a natalității. Cât de accentuat este declinul, ne spune Diana Reileanu.
Agenția împuternicită să numere populația Republicii Moldova a precizat din start că a revizuit doar cifrele pentru perioada 2014-2018. Încercarea de a revedea datele de la independență încoace ar fi reprezentat o muncă sisifică, pentru care BNS nu are nici bani, nici capacități. Ce a determinat Biroul de Statistică să revizuiască cifrele? Metodologiile moderne de calculare și insistența partenerilor externi ca datele cu care operează autoritățile moldovene să fie aliniate la cele internaționale și să utilizeze aceleași metode de măsurare. Astfel, potrivit noilor cifre, numărul cetățenilor aflați astăzi în Republica Moldova este de 2.681.000, fără locuitorii din stânga Nistrului. Este vorba de cetățeni cu reședință obișnuită, un termen nou folosit pentru cei care au petrecut pe teritoriul țării mai mult de 9 luni, ceilalți fiind considerați emigranți. O altă noutate prezentată astăzi de statisticienii moldoveni au constituit și datele despre moldovenii ce părăsesc anual țara pentru a se stabili cu traiul în alte state. Până acum, cifrele nu erau exacte pentru că, din cauza unor constrângeri birocratice, Biroul Național de Statistică nu avea acces la datele Inspectoratului Poliției de Frontieră. Astfel, din 2014 și până în prezent, din țară au plecat aproape 140.000 de cetățeni, iar numărul este în creștere de la an la an. Dacă în 2014 au migrat 24.000 de persoane, în 2019 cifra lor s-a dublat. Parteleului din cei care pleacă, spune șefa direcției recensăminte din cadrul BNS, Valentina Istrati, sunt tinerii.
Cel mai mult migrează tinerii, după cum ați văzut, atât bărbații cât și femei, sunt în vârsta lor aptă de muncă, vârsta fertilă, 20-29 de ani, urmează și ceilalți până la 50 de ani, adică probabil pentru mai bune oportunități.
Noile date prezentate de Biroul Național de Statistică oferă un tablou îngrijorător privind rata dependenței copiilor și vârstnicilor, adică a categoriei de persoane care nu contribuie cu taxe la bugetul de stat, de persoanele apte de muncă. Dacă în 2014 100 de persoane plătitoare de impozite întrețineau 54 de vârstnici sau copii, în 2018 numărul a ajuns la 63. Ce înseamnă acest lucru? Că asupra bugetului de stat se pun presiuni enorme și că autoritățile ar trebui să revadă întreg sistemul de asigurări sociale, care în scurt timp nu va mai putea face față cheltuielilor. Noile date oferă și perspective pozitive pentru Republica Moldova. Dacă până nu demult se credea că țara este codașă la capitolul fertilitate, datele prezentate de BNS arată că în Republica Moldova se nasc mai mulți copii decât în Irlanda, Federația Rusă sau Danemarca, însă mai puțin decât în Suedia sau Franța. De ce i s-a dat preferință noii metodologii de calculare a numărului populației? Pentru că este una modernă, precisă și racordată la standardele internaționale, explică reprezentanta UNFPA în Moldova, Rita Columbia, care crede că astăzi autoritățile moldovene au toate pârghiile necesare pentru a investi eficient banii publici în dezvoltarea țării.
As far as I understand, in the history of Republic of Moldova, this is the first time when we have realistic.
Din câte îmi dau seama, este pentru prima dată în istoria Republicii Moldova când avem un tablou foarte realist despre câți cetățeni locuiesc în afara țării și câți pleacă. Datele sunt foarte importante pentru elaborarea unor politici publice eficiente. Fără statistici realiste, cu greu poți să ai politici bune care ar rezolva nevoile reale ale cetățenilor. Sper că acești noi indicatori vor fi utilizați în acest scop, de a satisface drepturile și necesitățile cetățenilor moldoveni, a spus Rita Columbia. Reprezentanții agenției nu au avut un răspuns ferm la întrebarea dacă numărul revizuit al cetățenilor ar putea determina autoritățile electorale să revadă și cifrele cu care operează în pragul alegerilor. Cert este că de azi înainte societatea va avea un nou instrument de a verifica inclusiv acuratețea informației oferite de Comisia Electorală Centrală. Numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor la data de 31 martie era de peste 3,2 milioane. Din Chișinău, de Ana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Peste câteva minute veți putea asculta, printre altele, rubrica noastră săptămânală Lumea din Jur, de data aceasta cu Sergiu Culeac. Reglementarea pieței produselor petroliere ar trebui reevaluată, așa consideră experții Centrului Expert Group, care spun că există dubii privind corectitudinea prețurilor la produsele de acest fel practicate în Moldova. Ei mai spun că sunt suspiciuni și în ce privește calitatea carburanților, în lipsa unui sistem de monitorizare eficient, relatează Ala Ceapai.
Costul real al produselor petroliere comercializate și profiturile obținute de companiile petroliere nu sunt cunoscute și nu neapărat că ar fi date clasificate. Aceste valori sunt direct dependente de calitatea carburanților, iar lipsa unui sistem de monitorizare a calității carburanților permite comercializarea unor produse ieftine de proastă calitate, contrar rigorilor europene, constată expertul Vadim Gumene, autorul studiului.
Nu există certitudine din partea consumatorului că el într-adevăr procură produse de calitate pretinsă. Da, într-adevăr se depune eforturi, însă abia anul acesta, la fin de lunii februarie, a fost aprobat un nou cadru de reglementare care prevede instituirea acestui sistem de monitorizare și utilizarea standardelor. Cu fiind acestui nou cadru, rămâne incertă capacitatea laboratoarelor de efectuare a încercărilor în conformitate cu noile rigori, iar prima evaluare va fi disponibilă abia peste un an.
Deși la prima vedere prețurile la carburanți în Moldova par a fi mai mici decât în Europa, în realitate lucrurile stau altfel. Dacă se exclud TVA și accizele, prețurile sunt chiar puțin peste nivelul mediu european, în timp ce cheltuielile companiilor moldovene sunt net inferioare celor din Uniunea Europeană, spune expertul.
Prețurile includ și alte componente, impozitul pe petrol, taxa stocurilor de urgență, impozitul pe energie, impozitul pe carbon, impozitul autorităților locale și regionale, care, de altfel, în Republica Moldova, fie lipsesc, fie sunt, în mod evident, inferioare celor practicate în Uniunea Europeană.
Vadim Gumene anticipează o eventuală majorare a tarifelor la produsele petroliere în viitorul apropiat.
Vom avea presiuni din partea eventualelor majorări a cotațiilor internaționale. Este planificată majorarea accizilor, conform angajamentelor în acord de asociere. Următoarea presiune care poate veni de la instituirea rezervelor minime obligatorii, la fel conform acordului de asociere. Și cel mai important ține de operaționalizarea sistemului de monitorizare a calității, care teoretic va face imposibilă comercializarea produselor de o calitate inferioară, cum se practică la moment.
Vadim Gumene spune că este necesară reevaluarea modelului actual de reglementare a pieței produselor petroliere în perspectiva unei liberalizări totale a acestei piețe. El consideră că noua metodologie aprobată în martie, prin care Agenția Națională de Reglementare în Energetică a fost exclusă de la plafonarea prețurilor la carburanți, s-a dovedit a fi neviabilă din cauza carențelor cadrului concurențial, dar și a unei metodologii permisive. Prima scumpire a carburanților după adoptarea noii metodologii cu 5% în luna mai a fost nejustificată, spune expertul, iar faptul că toate stațiile PECO au afișat prețuri similare a dus la inițierea unei anchete de către Consiliul Concurenței sub bănuiala unor înțelegeri de cartel. Un reprezentant al acestui consiliu, prezent la lansarea studiului, a spus că investigațiile vor fi de durată, întrucât coordonarea de cartel e cea mai gravă abatere în domeniul concurenței și, prin urmare, cel mai greu de identificat. Mai toate prognozele economice din ultima vreme nu arată prea optimist și asta pentru că, spun mai mulți experți, autorii încearcă să le reașeze pe temelia realismului după o lungă perioadă de hipnoză politică încurajată de partidul ce a guvernat. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În urmă cu 3 ani, în satul Elizavetovka din raionul Dondușeni, doi prieteni și-au investit economiile în plantarea cu zmeură a unei suprafețe de 25 de ari în grădina unuia dintre ei. Peste un an, prima roadă a constituit mai bine de o tonă de zmeură, așa că și-au pus în aplicare un plan de extindere. Anul acesta, numai de la începutul sezonului, plantația întinsă deja pe un hectar le-a adus mai mult decât prima recoltă. Deși urmează alte încă vreo 3 săptămâni de cules zmeură, spune Alexander Rusnak, unul dintre cei doi antreprenori aflați la început de cale. Potrivit lui, roada e bogată anul acesta, însă trebuie livrată imediat, deoarece riscul este mare. Se alterează rapid.
Pe piața internă suntem lăsați singuri cu angrosiștii care stabilesc prețurile. Ei profită de faptul că zmeura este un produs pe care dacă l-ai cules astăzi, mâine cel târziu trebuie să-l livrezi. Când intermediarii îmi propun un preț de 15 lei pentru un kilogram, eu consider că asta este neserios. În piețele din Bălți, zmeura este vândută cu 30 de lei kilogramul. În Chișinău, de până la 45 de lei. Reiese că angrosiștii câștigă mai mult decât producătorii. Noi avem cheltuieli mari zilnic pentru culesul roadei, e nevoie de cel puțin 15 muncitori și găsim cu greu brațe de muncă. În plus, zmeura nu crește așa pur și simplu în voia ei. Planta necesită o îngrijire corectă pentru a avea parte de un rod bogat, ceea ce înseamnă și alte cheltuieli. Mulți producători se confruntă cu aceeași situație și îi văd cum încep deja să lase mâinile în jos.
De altfel, printr-o experiență similară a trecut și familia Grosu din Chișinău, care în 2015 a pornit o afacere pe cont propriu dintr-un hobby. La aproape 4 ani distanță, familia de antreprenori a ajuns să cultive și să distribuie mure pe piața locală de pe o plantație de 12 hectare, fiind situată în împrejurimile Holercaniului, nu departe de Nistru. Solul trebuie să corespundă cultivării acestui soi de pomușoare, ne spune Corina Grosu, una dintre fiicele proprietarului.
Cu îngrosiște am avut o încercare, a fost eșuată și am zis, ok, mergem pe retail mai mult. Turem, planificăm deja putea anul viitor să avem chiar un punct comercial propriu. Roada din anul acesta este în creștere. Prima roadă, Tautul Tiger, cu zmeură, a mers foarte bine. Și acum se coace soiul de mură mai mușcat, care este mură curată. În timpul sezonului, concurența externă nu este atât de accentuată. Sperăm să ne echipăm și noi cu sisteme de refrigerare ca să fim, adică în parcursul întregului an. La moment lucrăm la studiul condițiilor de export.
Același succes, precum zmeura sau murele, nu îl au anul acesta coacăzele. În raionul telenești, culturile au fost afectate atât de vreme rece din primăvară, dar și de dăunători, spune Valerian Malai din satul Negureni. Afacerea a pornit-o cu mai bine de 20 de ani în urmă dintr-o pasiune de a crește diverse pomușoare, agriș, mure, căpșuni sau zmeură. Este proprietarul a 10 hectare cu sistem de irigare, pentru că asemenea culturi nu rezistă fără apă mai mult de 20 de zile, explică Valerian Malai.
Dacă socotim fiecare hectare, ar trebui să dea 10-13 tone și agrișul dă mult, foarte mult de la hectar. Dar nu avem condițiile toate necesare. Nu avem sprijin, susținere. Eu m-am dus, vreau să iau un credit. Dar ce vârstă aveți? Eu am 68 de ani. Nu, ne scuzați, așa oameni noi nu dăm. Eu zbătrâns, trebuie să mor. Problemă serioasă. Eu trebuie să mă gândesc de unii 45-50 de mii de lei pe lună să plătesc la lucrători. Cum el își cere 200 de lei pe zi să nu-l găsești. Birja, munce la noi, la cei mei, la sănătoși, oamenii cei care plungă sau târâi, lor le dă 2000 de lei pe lună, el din bar, nu mai vrea să lucreze. Dar e greu. Eu aduc din alte sate mai departe, aduc lucrătorii fiecare zi, transportul, ugăresc o mașină în microbus. Dar acum e vreme de strâns pomușoare. Eu la anul nou și la Sfântul Vasile nu mai chem la strâns pomușoare.
Iar șirul dificultăților cu care se confruntă producătorii mici și mijlocii de pomușoare din Republica Moldova ar putea continua. Cert este, spun ei la unison, le-ar eficientiza munca asocierea mai multor antreprenori. Deocamdată există numai 2 asociații de profil, fiecare reunind în jur de 80 de producători, în condițiile în care cifra totală ar fi de aproape 700, iar suprafețele de pomușoare constituie în jur de 4.000 de hectare înregistrate anul trecut. Din Chișinău, Sergiu Culeac, pentru Radio Europa Liberă.
Trecem în actualitatea internațională. Reuters relatează că procurorii italieni au deschis o anchetă după ce presa a scris că oameni din anturajul ministrului de interne italian Matteo Salvini ar fi discutat la Moscova despre finanțare rusească pentru formațiunea lui politică anti-migrație și eurosceptică Lega sau Liga. Despre aceste noi bănuieli de sprijin de la Kremlin pentru extremiștii de dreapta din Uniunea Europeană, o relatare de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
În octombrie anul trecut, trei trimiși ai omului care conduce de facto guvernul italian, ministrul de interne și șef al partidului Lega, Matteo Salvini, se întâlneau la Moscova, în saloanele hotelului Metropol, situat imediat lângă Piața Roșie și Kremlin, cu trei oameni ai lui Putin. Site-ul american BuzzFeed a publicat miercuri transcrierea a peste o oră de conversații mai mult decât compromițătoare. Oamenii lui Salvini le explică acolo rușilor întreaga lor strategie politică de acasă, rușii îi flatează, ba chiar îl califică pe Salvini de Trump al Italiei. Întâlnirea avea loc exact a doua zi după vizita lui Salvini la Moscova, care profitase de o conferință de presă pentru a-și anunța admirația pentru Putin, dorința de a ridica sancțiunile impuse Rusiei și chiar a spus atunci Salvini că el se simte mai acasă la Moscova decât la Roma. Miezul discuției, cum e transcrisă de BuzzFeed, era furnizarea de către Rusia a unei cantități de petrol și gaze trustului italian Eni, prin care s-ar permite realizarea unui câștig de 65 de milioane de dolari. E o grea lovitură pentru Salvini, care ar fi dorit să poată obține alegeri anticipate în toamnă. Finanțarea dreptei extreme în Occident se combină cu întregul mănunchi de strategii de război hibrid pe care le folosește Rusia lui Putin în tentativa de destabilizare a Occidentului. Asta se combină cu permanenta propagandă rusească, fie direct prin Russia Today și Sputnik, fie prin finanțarea partidelor extremiste. În Franța, Frontul Național a beneficiat de un împrumut ilegal rusesc. În Marea Britanie, de asemenea, justiția investighează un transfer de 8 milioane de lire în favoarea finanțatorului mișcării Brexit și al lui Nigel Farage, Aaron Banks. În Germania sunt discutate legăturile dintre unii parlamentari ai Alternative für Deutschland și Rusia. În Austria, vicecancelarul de extrema dreaptă, Hans Christian Strache, a trebuit să demisioneze în luna mai, exact înainte de alegerile europene, ducând la căderea guvernului de dreapta, după ce un video l-a arătat gata să primească bani pentru favoruri din partea unei false milionare ruse. În final, abia așa, prin această finanțare a extremiștilor, capătă foarte mult sens gluma aceea care circulă în Ucraina. Dacă regimul de la Kiev ar fi fost fascist, Putin l-ar fi finanțat în loc să se războiască cu el. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
Aflați detalii din dosarul fostului director adjunct al Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane din cadrul Ministerului de Interne, Iurie Pădărilov. Acesta a descris în cadrul unui club de presă modul în care pe numele său a fost instrumentată o cauză penală neîntemeiată, dar în baza căreia el a fost condamnat și ținut în arest timp de 13 luni. Fostul oficial susține cu probe documentare că dosarul a fost instrumentat la comanda fostei conduceri a MAIE în frunte cu Alexandru Jizdan. Pădărilov presupune că toate acestea s-au făcut pentru că dânsul nu ar fi dat cerințelor de a pleca benevol din funcție și că își făcea onest munca. Experții din cadrul societății civile susțin că fosta conducere a MAI a eliminat în mod constant prin scheme de presiune și dosare contrafăcute profesioniștii din sistem. La rubrica știri găsiți un articol despre inspectorul șef al poliției din Rezina, Igor Botea, care, după ce a dimisionat la sfârșitul săptămânii trecute, a plecat de la locul de muncă cu un camion de avere. El a luat climatizatorul, televizorul și mobila din cabinetul său. Procuratura raională a confirmat că fostul inspector șef și-a luat tot ce avea în biroul său de serviciu, dar a precizat că aceste obiecte îi aparțineau, fiindu-i dăruite. Un alt articol îl are în vizor pe un susținător al Partidului Democrat care picheta instituțiile statului în luna iunie și care s-a ales cu o amendă de 300 de lei pentru că l-a agresat pe activistul Anatol Mătăsaru în timp ce filma pentru portalul anticorupție.md acțiunea de protest din fața Ministerului Justiției. Contravenientul se numește Dumitru Crăciun și este director comercial la compania ProSport Invest din Chișinău. Poliția l-a găsit vinovat de huliganism nu prea grav. Acesta nu și-a recunoscut vina.
A fost Mariana Colun de la portalul anticorupție.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la ora 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.